Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, dobrodošli u novi Klub 2 programa umetnosti i kulture Radio Beograda. Ja sam Vladimir Đudović i u sledećih 45 minuta predstavljam vam publicistu, esejistu, filmskog kritičara, novinara, romanopisca, scenaristu, reditelja dokumentarnih filmova, učesnika dokumentarnih filmova, Goran Gocić. Dobar dan, Gorane, hvala što ćeš govoriti za Radio Beograd 2. Milo mi je što se vidimo posle dugog vremena zapravo.
Dobar dan, Vlado, ne znam da mogu da govorim tako dubokim glasom kao ti.
Ne moraš, ovo je meni u opisu posla i u kolektivnom ugovoru obaveza da govorim ovako dubokim glasom. Ali šalu na stranu, pre nepunih mesec dana bila je lepa promocija drugog dopunjenog izdanja tvoje knjige, koja datira, ako ćemo govoriti o engleskom izdanju, s početka 21. veka, koliko se sećam, znači nekih 20 godina unazad, 5 godina nakon toga objavljena je konačno na srpskom jeziku, knjiga koja se zove Emir Kusturica, ima srpski podnaslov Kult margine, na engleskom je Underground umetnost Emira Kusturice, ako dobro parafraziram originalni naslov.
Those from the underground.
Crtice iz podzemlja. Dakle, redak zver u domaćem izdavaštvu nakon dugo godina, posebno što kada govorimo o stručnoj publicistici, drugo izdanje jedne knjige. Znamo da su tiraži kod nas, nažalost, 500 primeraka unazad nekoliko godina. Zaista se retko dešava, a ovo nije tvoja prva knjiga koja je doživljava drugo izdanje. Kako se osjećaš kada te neki novi čitalac otkriva 20 godina nakon što si napisao original, bar 70% ove knjige?
Pa da, sad kad kažeš to 500 primjeraka, sad sam sebi delujem kao neki bestseller autor, znaš, ali ja obično kukam na te tiraže, to su uvek ti je malo, koliko god da prodaš knjiga, ti misliš malo prodaješ, stoji neko ko prodaje više, gledaš gore tamo prema Paulu Coelju i prema ovom piscu, kako se zove, što je pisao Parfem, pa prodao 11 miliona knjiga i kaže, što bih ja volao. Da, i sad, jeste, to je Roman Time o 7 izdanja, to je ova knjiga i ovo je sad četvrto izdanje, ako brojimo sad i druge zemlje.
Kinu između ostalo.
Jeste, to ona je izašla na Tajvanu, nije u Kini, ali treba da izađe i u Kini, to je isto to, ne znam, ovo je vrlo zanimljivo što sam, recimo, na Tajvanu su izdali knjigu, ali mi nisu ništa platili, a u Kini su mi platili, ali nisu izdali.
Dobro, Tajvan će jednog dana biti Kina, sudeći po kineskoj zvaničnoj politici, tako da su možda oni juanima nadomestili tajvanski dolar.
Da, oni kad se iskombinuju ta dva, biće sve regularno, zapravo. Mislim, pokušamo da animiramo još tu neku mlađu publiku ovde. Ne ide nam baš tako sjajno kao što smo mislili. Ova knjiga je izašla u 2000 primjeraka, sad ovo izdanje. I mislim da smo prodali možda jednu četvrtinu toga. Moja knjiga obično se polako, ali sigurno prodaju. Tako nekako na kraju stignem na cilj, kao onoj priči o kornjači i zecu. Nekima plane taj prvi tiraž i onda se ljudi zasite. Ja nemam te sad velike amplitude, ali na kraju ipak rasprodaju se te knjige.
Pomenuo sam promociju tvoje knjige nedavno, zato što planiram da ovaj razgovor napravimo, da pokušamo da napravimo, makar ja da pokušam da napravim, nekom altmanovskom verzijom kratkih rezova, tako da nećemo ići jednom ravnom linijom u razgovoru. Hajde da počnemo od trenutka kad smo se upoznali. Izašla je knjiga Umetnost Andy-a Warhola, bila je promocija, ako se dobro sećam, u Kulturnom centru Beograda. Ja kao mlad novinar, ti kao mlad esejista, govorimo o relativnim...
Ja se uopšte ne sećam.
Nije ni bitno, veruj mi na reč, da je bilo tamo. Znam da publicisti imaju problem sa pamćenjem. Hoću da kažem da nekako čini mi se da kreće stalno iznova od novinarstva, filmske kritike, da ne pominjem tvoju primarnu profesiju profesora engleskog jezika, književnosti, magistra na ekonomskom fakultetu u Londonu, ali da sve što krećeš, krećeš nekako sa nekom istom energijom. Iz eseistike krećeš uređivanje ozbiljnih časopisa, iz uređivanja ozbiljnih časopisa odjednom se pronalaziš u pisanju romana. To su neki ti rezovi kada, rekao bih, praviš neki presek svog stanja i prelaziš u nešto novo. Otkud ta potreba? Možeš da pronađeš, da definišeš i da li imaš uopšte potrebu da se dokazuješ iznova, iznova u nekim stvarima koje do tada nisi radio. Da ne pominjem pisanje scenarija, rađenje dokumentarnih filmova, učestvovanje u dokumentarnim filmovima, političko novinarstvo tokom bombardovanja Jugoslavije tadašnje. Stalno krećeš iznova, ne zatvaraš krug, amplituda ti je široka, ali se ipak bacaš na nešto novo. Je li to radoznalost, ljubopitljivost? Kako bi to definisao, tu potrebu u sebi da stalno radiš nešto drugo?
Pa prosto mi želim da te prekinem. Ti se, mislim, zaista lepo govoriš o meni bolje nego što ja bih umeo. A? Eto, dosta se stvari setio i sad malo si me izbunio, sad pogledam, da. Ti si intonirao to... to kretanje od početka kao kompliment, ali ja mislim da je to tačno, da ja zaista stalno krećem od početka, ali ja to ne vidim zaista kao neku vrlinu, jer imam utisak da ja sam recimo u novinarstvu 35 godina, nema nikakvog progresa, ja mislim i dalje jednako sam bedno plaćen kao na samom početku, čini mi se da neku reputaciju isto nisam izborio i to, tako da i taj početak je zaista kao neka kletva, da se čovjek stalno ispred tih nekih kafkijanskih vrata i da stalno kuca i da nikako da se otvore. A s druge strane, to što kažeš jeste, to je, ja pretpostavljam da, mislim, prva maksima, nemoj da dosađuš publici, pokušam da da ne budem suoparan, da se ne ponavljam, da ne gnjavim ljude. A s druge strane, pokušavam i sebi da ne dosađujem. Znaš, i to isto teško zadovoljiti. Znaš, sad, ako čovjek radi jedno isto, sad 30, 40, 50 godina, pre ili kasnije, mislim, će sam se sebi popeti na glavu. Znaš, i sad, ja tako isto pokušam sebe da iznenadim sad s nekim novim aktivnostima i to je... I sada ovo me zaista raduje, ti si pomenuo scenariju. Ja sam pre dve ili tri godine, ja mislim 2019. sam provodao prvi scenariju. Sad to se sad snima i to, eto, to mi je recimo jako uzbudljivo. To je prvi put i ja možda neki početak nečega, a možda i kraj. Mislim, da ću kako to prođe. Sam scenariju sam jako zadovoljan. Pisao sam ga sa Draškom Đurovićem, crnogorskim rediteljem i mojim koja je moja generacija. I tu zaista je bilo neko zanimljivo razumevanje među nama. Čudna je priča sa scenarijom koja se dešava tako u dosta surovim okolnostima i tako malo i u nekom podzemlju. A Junak je istovremeno taj, kažem, jedan prilično grub momak, a istovremeno je mamin sin. Sad to dolazi dosta iz naših biografija, iz moje Draškove. Draško, mislim da Draško i dan dana živi sa majkom. A ja isto nisam daleko od toga. Da, skoro sam otišao od mame pre 30 godina. Eto ti. Šta si me još pitao? Mnogo stvari bilo. Daj, podsjeti me.
Hajde dok si ja setim šta sam te sve pitao, da napravimo jednu pauzu i vratit ćemo se ovom razgovoru.
problems in these times, but ooh, none of them are mine. Oh, babe, I'm beginning to see the light.
Here we go again. I thought that you were my
jedino ovde carice nebesa na mom jeziku se moli bez zastanka i ne laže ništa i ne jede mesa i 8 vekova posti bez prestanka. I kad bi mi zemlju i jezik zbrisali, sve, sem ove stope na kojoj sad stojim, znam, još se iz ljudi nismo ispisali, a dok tebe ima, da i ja postojim.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Matije Bećkovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 19. novembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ovo je Klub 2, moj sagovornik je Goran Gocić. Neću ponavljati čime se sve bavi u životu, jer bi to zaista potrebalo. Možete vratiti ovu emisiju na RTS Planeti pa čuti početak emisije. Biće to nekih minut i po mojih nabrajanja. Hajde da se vratimo, ako se slažeš, trenutku kada si prešao sa fakata na fikciju. Kada si rešio, prvo proživeo roman taj, pa si proživao svoj drugi roman. Ta dva prva romana su, rekao bih, u nekom vidu ispovedne proze iz prvog lica jednine, da bi svojim trećim romanom, Čovek iz nehata, svog pokojnog roditelja, oca, stavio kao glavnog junaka i napisao ga iz trećeg lica jednine, ali duboko negde kada se čitaju, to i dalje priča o tvojim emocijama i, rekao bih, o tvojom nekom, tvoj nekoj vrsti obračuna sa roditeljem. Da li je to Edipov kompleks, da li je to nekad bila tvoja potreba da se oprostiš sa tim čovekom sa kojim znam iz tvojih priča i nisi imao za života nekih, za njegovog života nekih puno razumevanja.
Wow, pa ti ili dobro blefiraš ili si stvarno čitao sve te knjige, mislim, ovo je svaka čast, znači dobro si sažao to, eto, kažem opet, bolje nego da sam ja to pokušavao, dakle, zaista to je. Meni je dramatičan bio taj prelaz na fikciju, to je kao neko moje mini otkrovenje ili neko moja mala epifanija, kad jednom momentu sam poželao da napišem nešto od oživljenja Tajlandu i možda razmišljam šta bi to moglo da bude, neki novinarski žanr ili putopis, razmišljam o putopisu dosta. I na kraju to je ispod roman, to je prosto nekako neplanski, to je neka spontana kreacija izašla u roman i te, kažeš, te nagomilane emocije koje sam nekako držao u sebi dosta dugo, jer sam smatrao da, mislim, novinarstvo ne treba da bude emotivno, ne treba da, mene uvek nerviralo, kažem, to, kažem, novinarstvo u afektu. Jel da, kao da nama nedostaje malo razboritosti to u našem tom, u celoj našoj javnoj sceni nekako, jel? I on sam ja probao da budem taj glas razboritosti sa velikim neuspehom. Prvo što to, mislim, ljudi ne vole to da čuju, mislim, nemoj, nešto razbrojito, više voli nešto sujeverno ili nešto, kažem, neku mistiku ili neku, jel? Ove, prosto nisu popularni razboriti ljudi u Srbiji. Ove, i sad, to, mislim, to je jedna stvar. A druga, ja sam međuvremeno došao do tog izraza koji je kombinacija ta dva. I to je možda najbolje, kad možeš da donosiš neke razborite zaključke, a da imaš i emocije u tekstu, da daš sebi oduška u svojoj subjektivnosti, da kažeš, dobro, evo, ja mislim to i to, možda grešim, ali to je to, ja sam doživao to i to, možda sam izuzetak, ali ja sam to doživao, ja tako, da, to su moji utisci, prosto se ogradiš i kažeš to, da je to tako, tako i tako stvar. Umesto da pokušaš neki da bude Božji glas, pa kažeš ti, ja znam sve, ja ću vas da poučim, ja ću vas da prosvetim i tako dalje. Tako to je, i sad sam došao zaista, mislim, sad tek možda poslednjih, recimo, 3-4-5 godina sam naučio da kako se pišu kolumne, mislim, kako, šta je zapravo novinarstvo u tom spoju, jel da, u spoju intenzivnih emocija, mogu da budu jake emocije, i, kažem, nekog razboritog rasuđivanja. E, to je sad, kažem, to je moje otkriće u pisanju. Eto, i prosto, mislim, dug je bio put dok sam došao do tle. Sad mislim da to radim kako treba, konačno sam savladao taj žanr. Ja sam pokušavao od početka da pišem kolumne i nikako nisam uspeo. Uvijek nešto falilo. I taj žanr, ja mislim, da zahteva dosta iskustva. Mnogo bolje starci pišu kolumne nego mladići. To, prosto neki žanrovi, kao što je film, to, za to ne treba iskustvo. Film je bolje kad nemaš iskustva. Znači, kad pišeš scenariju, bolje je kad ne znaš mnogo o životu. Jel? Film je, kažem, mladalačka vrsta umetnosti, ja mislim. A neke stvari kao što je, ne znam, kao što je kustos, kao što je filmski selektor, to je zahtevi decenije iskustva, da.
Hajde da pomenem da budući film koji se snima u Crnoj Gori, koliko znam, krenule i drugi deo snimanja, režira naravno Draško Đurović, zove se Zaliv i smešten je u, bukvalno u dane pred početak Prvog svetskog rata u Boki Kotorskoj. Da li je Peraz, da li je Kotor, da li je ovaj, neki od tih divnih gradova. To se zove priprema za razgovor sa ovaj, sagovornikom. Napisao si scenario. Koliko toga znaš zapravo o Crnoj Gori 1914. godine, o Boki Kotorskoj? Gde si to pronašao u sebi? Ili je to plod istraživanja, proučavanja, mnogo čitanja, razgovora sa ljudima čiji su preci pamtili te dane? To me zanima, ovaj, kako kreće ta i neka vrsta intuicije, a i neka vrsta radoznalosti da zakopaš duboko u stvari o kojim se najšira javnost ništa ne zna.
Odlično pitanje, ali nisam siguran da će odgovor biti dobar, ali da, upravo si. Dakle, taj, kažem, taj setting, kako se kaže na srpskom, taj, kažem, taj milje je izmislio Draško. On je hteo takvu priču i to je, mislim da je njegova inspiracija bila Kazablanka, mada se to toliko je udeljena ta asocijacija u scenariju da se zapravo ne prepoznaje. Ali jeste, postoji jedan taj junak koji se zove Ivo i koji je tako na ivici zakona, malo se bavi kontrabandom, malo mislim da ima udela i u prostituciji, ima neke akcije u lokalnom bordelu i to koristi za trgovac je između ostalog i to. I onda stvar se zakomplikuje kad se tu pojavi njegov bivša ljubavnica sa svojim mužem koji izgleda se bavi špionažom i tako onda se zapliče jedna tako kažem kertesovska priča, jel? E sad, ja se generalno dosta pripremam kada radim neki veći projekat, onda puno čitam i to, mislim, za ovu knjigu Kusturica, mislim, sam pročitao, na primjer, 200 knjiga. To obično traje godinama. I to mi je onako klasična rutina. Međutim, ovde to nije bio slučaj, jer je, kad sam dobio scenariju, Draško se jako žurilo da ima već gotov tekst. I on je stalno me požurivao, ja sam pokušavao da da pronađem dramske pisce iz tog perioda, mislim, da da pronađem štampu iz tog perioda i to, i ponešto sam i pronašao, ali ne onoliko koliko sam hteo. Tako da, drugo jezik je vrlo zahtevan, to je upravo Boki se govori drugčije crnogorski nego drugde, to je ona imala prosto neku kao ne, možda malo izolovanu tu sudbinu, to ona je bila pod raznim vlastima i onda su tu ušli, ima puno italijanizama u tom bokeljskom govoru i ovaj, to sam uspio da izbunarim, to neki taj glosar bokeljskog govora i da njega koristim. I Draško je posle intervenisao kad sam ja završio, ja sam uradio negde, ne znam, 40%, na primjer, scenarija, ili polovinu, tako, ne znam. Tako da ja sad ni ne znam šta je sad poslednja verzija, mislim, to nisam ni video, ali ta saradnja je čudesno dobro ispala. Mislim, mi se poznajemo, ali ne recimo kao što ja i ti se poznajemo, sad mogu da nabrim milion anegdoti i asocijacije s tom, ali nekako je u tom pisanju komunikacija stvarno je bila nevrovatna, to prosto se to oni onim delovima gde je on zastajao, tu sam ja dobio neku inspiraciju i obrnuto. To nadovezivanje naše je bilo jako interesantno. I ja zapravo voleo bih u budućnosti i to da pišem u četiri ruke, da mislim prosto radim projekte sa drugim piscima i pokušavao sam neke sam tako da izvedem neke akcije koje su bile vrlo neuspešne. Nekoliko ljudi je odbilo da radi sa mnom. Izgleda treba da sačekam da ljudi dođu kod mene umesto obrnuto.
Hajde, ovde ćemo staviti tri tačke pa da nastavljamo nadam se zanimljiv razgovor.
Like a gambling lens, and I am a breathless over you. And the red-breasted robin beats his wings, his throat it trembles when he sings. For he is a helpless bit for you. And the happy hooded bluebells bow and a bend of their heads all a down. Heavy by the early morning. At the whispering stream, at the bubbling brook, the fishes leap up to take a look, for they are breathless over you. Still your hands, still your heart, still your face comes shining through, and all the morning glows anew. Still your mind, still your soul, for still the fire of a love is true, and I am a breathless without you. The wind circles among the trees and it bangs about of the new-made leaves, for it is a breathless without you. And the fox chases the rabbit around, and the rabbit hides beneath the ground, for he is defenseless without you. The sky of daytime dies away, and all the earthly things, they stop to play, for we are all breathless without you. I listen to my jordering bones, and the blood in my veins, the wind in my lungs, and I am a breathless without you. Still your hands, still your heart, still your face comes shining through, and all the morning glows anew. Still your soul, still your mind, for still the fire of a love is true, and I am a breathless
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom Konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs. Eko.
Pozivamo vas na veče muzike Dmitrija Šostakovića, simfonijski orkestar i hor RTS, dirigent Srba Dinić, solista Goran Krneta, bas, Kolarčeva zadužbina, 8. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Kiki Lesendrić i Piloti. Novi album. Mali tragovi na nebu.
Znam, ti ćeš negde odloviti i more mi sećanja doneti, a tebe...
U izdanju PGP RTS.
Eko.
Treći segment današnjeg kluba 2. Ja sam Vladimir Đudović, moj sagovornik je Goran Gocić. Pričali smo o pisanju romana, pričali smo o pisanju scenarija, dotakli smo se i pisanju studija o značajnim ljudima pop kulture kao što su Andy Warhol, Emir Kusturica na kraju krajeva, Želimir Žilnik. A sada bih te vratio u onaj kal koji se zove novinarstvo. Pamtim te, tada si živio u Londonu za vreme bombardovanja, često si učestvovao u emisijama BBC-a, gde si pokušavao da daš ovdašnju sliku stanja šta se dešava zapravo, do čega dovodi bombardanje i šta je prethodilo bombardovanju, ali čini mi se da si anticipirao šta će se desiti nakon toga. Nakon toga si i pre toga si radio i u dnevnim novinama i u nedeljnicima, vodio jako ugledne časopise, u par navrata smo blisko sarađivali, to se nije materijalno dobro završilo ni po tebe ni po mene, ni po te časopise, rekao bih, ali smo se makar sjajno zabavljali tokom tog kreativnog procesa. Pišeš kolumne, između ostalog za Vreme, koliko se sećam, za nedeljnike. Da li bi se vratio u dnevno novinarstvo, recimo? Da li bi se vratio u medije na način da, možda ne svakodnevno, ali svakonedeljno, bilo daješ filmsku kritiku, nešto drugo osim kolumne, koja je opet lični stav po uzusima novinarstva, ima svoja pravila, ali je neka vrsta bukvalno ličnog stava. Da li bi se vratio na ono što novinarstvo traži po nekom kodiksu, neprestrasnost, objektivnost? Da li bi sa ovim životnim iskustvom mogao sebe da nateraš da budeš neprestrasan, objektivan, ma šta ti misli o nekom problemu ili o nekoj pojavi?
Pa daš, kaže, oni reditelji, kaže, ovaj, vi poznajete moje filmove bolje nego ja sam, tako da ti isto... To ljudi stvarno ne znaju te detalje iz moje biografije, ali vidim ti to, Boga mi, držiš sve u malom prstu.
Sve u pripremi.
Da, jeste, to odlično. Pa ja mislim da ću odgovoriti na pitanje, mislim da ja nekako osjećam da sam se i već vratio. Ja dugo sam, kažem, možda sam i sebe obmanjivo da sam se ja postao neki romanopisac i da je novinarstvo neka prošlost i tako neka malodušnost me uhvatila oko novinarstva i možda sam se koncentrisao dosta na pisanje, na proze. A sad mislim da se vraćam i toj svoje primarne profesije. Mislim, sad više pišem za novine s prošle godine i ove, to nekako se započelo intenzivnije i sad to, kažem, sad kulminira, mislim, to pišem za jedan sajt se zove Oko.rts, tamo redovno, već drugu godinu, i laskam sebi da to nije tako loše, to tamo što objavljujem. Skoro sam prodao jedan tekst u Engleskoj posle više godina, to je isto neobično. Neki tekst o Žanu Liku Godaru. Mislim, eto, pokušam da držim i tu kolumnu u politici koju sam isto započeo pre nekoliko godina. Tako da, eto, ima toga, ima, i donosi mi prilično radost to pisanje za novine. Naravno, eto, ti si se setio i ovoga što smo ja i ti zajedno radili. Mi smo radili u dva časopisa. Jedan se zove Playboy. I, no, stvarno moje veliko zadovoljstvo. I još, mislim, još luđe je bila naša saradnja u časopisu po imenu Fama. I tu zaista iskoristio sam tu tvoju drugu dečiju i neozbiljnu stranu. Ti si ovako na radiju jedan decentan, ozbiljan novinar koji, mislim, ne dopušta sebi previše oduška. Možda ja, kao što sam ja tako pisao te ozbiljne, nekad i preozbiljne kritike i tako, nikad nisam dopuštao sebi da se zajebavam. Znaš, i to je sad, kažem, čovjek po stare dane može da, pa da ponovo se vraća u nekako u to dečje stanje. I to je, mislim, to je zvano veselo. Tako da ja sad isto, kažem, kao da sam se malo opustio, kao ti kad si pisao za Playboy i za Famu. I napišem, mislim, to što mislim. To je veliki luksuz negde. Zato moja karijera nije tako blistava kad se pogleda taj njen učinak na papiru i na bankovnom kontu, ali sa ove druge strane ona ima puno slobode, imala je, kažem, puno prostora, nikad mi neko nije stajao na glavom i govorio šta da radim, i to jeste isto veliki luksuz koji ima svoju cenu, to ja sam svestan toga i uživam, mislim, u tim dobrim stranama. Nekad se nerviram zbog ovih loših, ali ja mislim, to ide jedno s drugim.
pametan i normalan novinar bi na ovom mestu se zahvalio, jer je gost dao poentu čitavog ovog razgovora. Ja moram da još malo iznerviram svog današnjeg sagovornika i da ga pitam kada ćemo konačno na papiru videti čujenu studiju o pornografiji koja se krčka dve decenije.
Pa znaš šta, to zapravo nije neobično, ja sam mislio da sam ja neki manijak ili ono što zovu control freakom ili kažem pedant, takozvani pedant, i da to sve mora samo kod mene da bude sve licnuto, picnuto i savršeno. Međutim, onda sam čuo i za drugi ljude koji pišu pod knjige po 20 godina i to mi je laknulo. Ali? Tako da imam i te stvarno neke velike, kažem, enciklopedijski intonirane projekte koji zaista zahtevaju puno vremena i puno čitanja. Dakle, ne 200 knjiga, nego 400-500. Znači, jedna studija koju pišemo u odnosu bolesti i umetnosti i ovo koju si ti pomenuo, o istoriji i pornografije, one su zahtevale takav rad koji je, mislim, više decenijski. To, mislim, nije mi mrsko bilo to čitanje, to inače su me zanimale te stvari, tako da to je, kažem, da ne shvate slušalci da je to za neko mučenje, to moje istraživanje. Ta istraživanja su meni i s ovim pričinjavaju veliko zadovoljstvo. I ja sad kad pišem i ove eseje ili kolumne, sad sam radio recimo o Henryu Milleru, tamo su Berhrandu, obojci imaju po 30-40 ili Berhrand ima, ne znam, 60 dela i sad to treba pročitati, to za neko ko ne voli da čita, to bi bio pakao, jel da? Ali ja, mislim, ja sam to čitao iz plezira, mislim, to je meni veliko zadovoljstvo, predstavlja to čitanje samo i proučavanje, to je jedna biografija isto, tih ljudi su isto fascinantni. I na kraju kad napišem, to je samo kao neka kruna svega tog istraživanja. Tako da, to je možda posao za radoznale ljude, zapravo. Ako ti želiš da saznaš stvari, da izučaš stvari, to ne mora da bude površno. Može zaista da se upustiš u malo dublje u neki problem ili, mislim, manijakalno duboko kao što je slučaj sa ove dve knjige, zaista. Sad rezultat, nisam siguran kako će to da ispadne na kraju, to je, ali rad i znanje su tu, mislim, oni su investirani, sada vidjet ćemo šta će biti. Jednog dana će izaći, nadam se, ako poživimo dovoljno dugo, čitaoci i ja. Jel?
Hvala ti, Gorane. Hvala ti što si mi dozvolio da probam da ovlaš ocrtam ne čak ni skicu tvog portreta, nego kroki skice tvog portreta i što si izdvojio ovih 30-ak minuta za Radio Beograd 2.
Pa divan je kroki, hvala ti. Hvala ti što si lepo govorio o meni i što si se prisetio svih tih stvari. To je, ja sam isto zaboravio, mislim, tendencija da zaboravljamo je dragocena. Ali kad se neko seti sad tih dobrih trenutaka iz tvoje biografije, bude ti milo. Da, eto, tako, hvala ti na tom.
Hvala i tebi.
Šleca, dale svet. Sanjaš san, da možeš sam. Jutro se promeniti neće. Svež miris, istine kreće. Da ostavim mogu. Pogledu stranu mi otvara ranu. Oni hoće, oni misle da znaju. Još jedan pokušaj i bit ću bolje. We'll be right back.
jutro sve promeniti neće. Sveš miris istine kreće.
Jutro sve promeniti neće, jutro sve promeniti neće.